Рухайцеся далей на хвалях Радыё Свабода. Тры сённяшнія тэмы для абмеркавання аналітыкаў. Якія сацыяльна-эканамічныя і палітычныя наступствы будзе мець прэзідэнцкі ўказ аб падвышэнні пенсійнага ўзросту ў Беларусі? Ці здолее беларуская апазіцыя вылучыць адзіны спіс кандыдатаў на парламенцкія выбары? І як вырашыцца палітычны крызіс пасля адстаўкі ўкраінскага прэм'ера Арсенія Яцанюка? Праз паўгадзіны інтэрв'ю Міхася Скоблы з Аляксандрам Фядутам, які ўклаў кнігу мемуараў графа Міхаіла Мураўёва, вядомага як вешальнік. Пазней адказы Валянціна Жданко на лісты слухачоў і лекцыя мовазнаўца Вінцука Вячоркі, які прыводзіць прыклады дарэчных і недарэчных новых беларускіх назваў. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Якія сацыяльна-эканамічныя і палітычныя наступствы будзе мець прэзідэнцкі ўказ аб падвышэнні пенсійнага ўзросту? Ці здолее апазіцыя вылучыць адзіны спіс кандыдатаў на парламенцкія выбары? Як вырашыцца ўрадавы крызіс ва ўкраіне? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі – Валер Кармалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст. Першае пытанне вашае, Валер. Я нагадаю, якія сацыяльна-эканамічныя і палітычныя наступствы будзе мець прэзідэнцкі ўказ аб падвышэнні пенсійнага ўзросту?
Сапраўды, учора падпісаны прэзідэнцкі ўказ і палітычнае рашэнне аб падвышэнні пенсійнага ўзросту, пра якое доўга гаварылі, атрымала сваю рэалізацыю ў выглядзе заканадаўчага акту. І цяпер можна гаварыць пра наступствы гэтага дакументу, гэтага рашэння, найперш пра сацыяльна-эканамічныя чыннікі. Можна гаварыць, што разбураецца канструкт сацыяльнай дзяржавы, пра якую 20 гадоў казалі, на гэтым грунтавалася ўся ідэалагічная парадыгма дзейнага рэжыму. Тое, што падвышэнне пенсійнага ўзросту адбудзецца ў момант крызісу, стварае для немаладых ужо людзей шмат праблемаў. У пэўным сэнсе пастку, таму што прадпрыемствы спыняюцца, хутка пачнецца працэс банкруцтва, расце беспрацоўе і найперш звальняюць людзей сталага веку. Іх неахвотна бяруць на новую працу. І замест таго, каб атрымоўваць пенсію, яны будуць вымушаны плаціць дзяржаве падатак за дармаедства. Калі казаць пра грамадска-палітычныя наступствы? Мне падаецца, што Лукашэнка, спрабуючы гуляць у папулізм, перагуляў сам сябе. Ён увесь час сказаў, абавязкова параімся з народам па гэтаму пытанню. А потым заявіў, што абсалютная большасць грамадства падтрымлівае гэтае рашэнне. І дзяржаўныя медыі пачалі ладзіць такую няўклюдную прапаганду, паказваючы на тэлеэкранах, што ўвесь народ за. Гэта танны абман моцна раздражняе людзей. І думаю, што калі б сацыялагічнае апытанне праводзілася цяпер, то імідж, рэйтынг Лукашэнка ўпаў бы яшчэ больш, таму што сагавіцкае апытанне Нісэпт было яшчэ да гэтага палітычнага рашэння аб падвышэнні пенсійнага ўзросту. Але гэтае незадаволенне народу такім палітычным рашэннем, думаю, не выльецца ні ў якія публічныя пратэсты. Гэта ў Францыі рэформа працоўнага заканадаўства вывела на вуліцы сотні тысяч людзей. У Беларусі ўсё ціха, таму што краіна стабільнасці. Ды і няма каму выводзіць, няма структуру, якія б карысталіся даверам. Бо, як паказвае апытанне Нісэпт, давер і да апазіцыі таксама ўпаў.
Відавочна, калі і можна ўявіць нейкае сацыяльна-эканамічнае рашэнне, якое можа сабраць максімум негатыўнай рэакцыі і негатыўнага стаўлення насельніцтва, то гэта безумоўна рашэнне аб падвышэнні пенсійнага ўзросту. Тут Валер казаў пра тое, што сацыялагічныя даследаванні не праводзіліся, але ведаючы беларускі народ, ведаючы яго настроі, можна даволі лёгка прадказаць, што сацыялагічнае даследаванне, якое будзе праведзена далей, абавязкова пакажа негатыўнае стаўленне большасці насельніцтва да гэтага захаду. Іншая справа, што ўжо, калі казаць, мы некалькі разоў уже абмяркоўвалі гэту тэму, і калі казаць цяпер пра канкрэтыку ўказу Лукашэнкі, то можна звярнуць увагу на некалькі рэчаў дастаткова істотных. Перш за ўсё, в адрозненні ад большасці еўрапейскіх краінаў, Беларусі будзе захавана розніца выхаду на пенсію паміж мужчынамі і жанчынамі. Гэта розніца застаецца 5 гадоў, было 55-60, стане 58-63, і гэта паказывае, ну, асаблівае стаўленне да гэтай тэмы ў Беларусі. Перш за ўсё, мне здаецца, Александр Лукашэнка адчувае, і тая ж сацыялогія гэта паказывае, што большасць яго электарату гэта жанчыны, умоўна кажучы, паводле на ўсіх выбарах жанчыны галасуюць за Лукашэнку больш масава, больш ахвотна, даюць большы працэнт падтрымкі, чым мужчыны. І калі ўжо не ўдалося захаваць пенсійны ўзрост на ранейшым узроўні, то хаця б ўдалося, дзяржава захоўвае гэтую розніцу, тым самым падкрэсліваючы як бы прыярытэт жанчыны ў гэтым сэнсе. Другі аспект тое, што гендэрная роўнасць, тое, што ў Еўропе даўно ўжо, ну, адносна даўно пенсійны ўзрост выхаду на пенсію мужчын і жанчын ўраўнены, і гэта заадно сведчыць пра менавіта новыя тэндэнцыі, феміністкія тэндэнцыі гендэрнай роўнасці, калі дзяржавы кажуць, што абодва пола роўны не толькі ў сваіх правах, у сваіх абавязках. Калі беларуская дзяржава падтрымлівае розніцу, яна тым самым, як бы кажа, што ўсё-ткі жанчына, ну, яна вот такая слабая істота, і дзяржава павінна яе падтрымліваць. Цікава, што было тлумачэнне такога захавання гэтай розніцы з боку міністра сацыяльнай абароны Шчоткінай, якая сказала, што беларускія жанчыны больш працуюць дома, больш робяць хатнія працы, таму яны павінны раней выходзіць на пенсію. Але тым самым, дарэчы, падкрэсліваецца, што дзяржава захоўвае гэты, ну, патрыархальны склад. Дзяржава як бы гаворыць, што месца жанчыны на кухні, месца жанчыны в хатній праці, і мы гэта нават пацвярджаем тым, што зніжаем пенсійны ўзрост для жанчынаў, паколькі, маўляў, яна павінна рабіць больш хатній праці. Такім чынам падтрымліваецца вось гэта патрыархальная, скажам, сістэма, ад якой даўно адышлі ў Еўропі. І другая рэпліка наконт таго, што па-ранейшаму застаецца даволі маленькі выхад на пенсію самых розных людзей па гонах. Ну, то бок прадстаўнікоў сілавых органаў, міністэрств абароны, унутраных справаў, сілавых органаў і надзвычайных сітуацыяў. Калі людзі даведаліся пра пляны дзяржавы падвышаць пенсійны ўзрост, то якраз многа ў сацыяльных сетках каментароў было ў тым сэнсе, што было б справедліва, каб ваенным перш за ўсё падвысілі, якія выходзяць на пенсію ў 45 гадоў і, ну, не маюць ужо такой драматычнай складанай працы на сваім міністэрстве абароны. Але дзяржава зноў-такі падкрэсіла, што людзі ў пагонах застаюцца для яе прыярытэтам, і адпаведна павысіўшы ўзрост для ўсіх, але яна захавала тыя ж самыя прапорцыі, і людзі ваенныя, людзі ў пагонах, служывыя людзі па-ранейшаму маюць дастаткова высокія ў параўнанні з астатнім насельніцтвам прывілеі наконт выхаду на пенсію.
Я бы всім тим заперечив Валеру. Валер вось сказав, що розбурається конструкт соціальної держави, ну, це як-то така сперечна, мені подається теза, а що лічиться, коли, скажімо, жінчина у 55 років виходить на пенсію, це соціальна держава, а 58 – це вже не соціальне, розбурення конструкту. Ну, так, зрозуміло, це для многих неприємно, особливо тих людей, які думали, що от вони завтра вийдуть на пенсію, а так я ще 3 роки працювати. Але я думаю, что не існуе краіны ў свеце, дзе падвышэнне пенсійнага ўзросту людзей бы радавала, ў крызіс ці не ў крызіс, неважна. Акрамя таго, вот это меркаванне пра тое, што старым людзям будзе цяжка ўладкавацца, ну, это ўсё ж такі як бы пытанне доляў. І в этом сэнсе, когда мы гаворым, што ў Беларусі беспрацоўе, ну, это ж не татальнае беспрацоўе, што няма нідзе месцаў. Дзесьці іх няма, а дзесьці яны ёсць. А ў перспектыве, калі браць на гады на перад, это ж не на год, ці не на два вводзіцца. Вядомая тэндэнцыя, што доля старых Беларусі будзе расці, як бы ресурс працоўнай сілы будзе зменшацца, і в этом сэнсе тое, што зараз этот ресурс працоўнай сілы павялічыўся, ну, это, калі казаць пра перспектыву на гады, это речь становчая. А кроме того, снизилась, снижается, будет снижена нагрузка на пенсийный фонд. И в этом смысле я меркую, что вот то, что этот указ принятый, в МВФ поставили птушку, и причем такую тлустую птушку, что да, вот Беларусь выконала певные пожадания, скажем так. И причем я бы сказал так, вот в отрознении, может быть, от частки белорусской оппозиции, которая говорит, ну да, это и варто было робить, али треба было робить реформы. Ну, видите, я вот не думаю, что МВФ, там сидят такие, так бы мовить, идеологичные сектанты. В этом смысле МВФ цікавить только одно – выправление балансу. Коли, умовно кажучи, некая краина его выправить, там расстреляв, я не ведаю, 10% насельництва, ну, это ваши методы, так бы мовить. Головное – баланс выправить. Можете так, можете эдак. Ну, вот Беларусь в даденном выпадку выправляя певные балансы. Вось. И в этом смысле казать, что там МВФ будет крутить носом и казать, нет, вот вы же реформы еще повинны, я не думаю. Зразумело, коли Беларусь сделала реформы, это было лепш. Но то, что тлустую птушку поставят в МВФ, я думаю, что это так.
Тройные удары. Три питания для трех аналитиков.
Нагадаю, у передачи «Тройный удар» для трех аналитиков удельничают Валер Карбалевич, Юрий Дракохруст и Виталь Цыганков. Виталь, зараз ваше питание, ці здолее оппозиция вылучить один из списка кандидатов на парламентские выборы?
Коли питание поставлено, то отказ на его худшей будет негативным, но вряд ли здолее, и зараз поспробуем потлумачить, чему. Как ведомо, правоцентристская коалиция, в якую воходит Объединенная громадянская партия, Белорусская христианская демократия и Рух за свободу, мая вылучить на выборы в Палату представников кандидатов у 93 округи со 110 існуючих закругов. Кожный из удельников этой коалиции вылучает по тротине кандидату. Як потлумачили представники этих структур, и Лебедько, и Ромашевский, и Юрась Губаревич, 93 кандидаты обраны не тому, что у коалиции нема силов закрыть 110 округов. Просто в некоторых округах яна наумысно не будет вылучать своих кандидатов, бо по их будут исти мощные кандидаты от союзных правоцентристской коалиции структур. Мы так само ведаем позицию Белорусского народного фронта, який заявляет, что фактично пойдет на гэтые выборы парламентские сам, без всяких коалиций, и, ну, разные гучали личбы на данный момент, але, ну, ці не больше половы, а может быть, навод 60-70 округов своими кандидатами избирается представить только самостоятельно Белорусский народный фронт. Далее мы имеем меркование Миколы Статкевича, який заявил, что повинен быть один спис кандидатов от усіх демократичных сил. 28 лютого еще в Минске отбывалось поседжение Центрального аргкомитета Белорусской социал-демократичной партии «Народная громада», якую, нагадаю, узначальвая Микола Статкевич, это незарегистрованная официальная партия, и там было заявлено про то, что громада закликая иншие демократичные силы сформовать один список демократичных кандидатов, как наибольше эффективно скористать, ну, так званые парламентские выборы, а докладней кампания, якая называется «Беларусь парламентскими выборами». Коли казать про все эти факты, то видовочно, что правая коалиция, отчувая свою, ну, скажем, силу, отчувая, что они имеют зарегистрованные структуры, и это, безумовно, дает им перевагу подчас выборчей кампании. Разумеете, коли для несанкционованных митингов, которые организовывает Микола Статкевич, не потребна никакая официальная регистрация партии, то как раз для парламентских выборов она вельми истотная. И тут именно это зарегистрованные партии мают, ну, такую чисто юридичную, формальную и организационную перевагу. Тому, магчыма, и Белорусский народный фронт собирается идти самостоятельно. Ну и в любом выпадку выборы – это такая речь, где каждая политическая сила, разумеется, что в теперешних белорусских умовах навряд ли кого-нибудь из оппозиционеров пропустить у парламент, хотя все не обминают кончаткова эту максимость. Но, коли про это говорить, то худше говорить про представников руху «Говори правду» Дмитрова, Короткевич, а вот названные мной политические силы фактично реалистично не сподеются, что кого-то из них могут пропустить у палату представников. Але менавіта выборы заявляются является такой тренировкой партийных сил, тренировкой партийного активу и такой политической кампании, обмінуть якую никто не ожидает. Я тлумачу, чому вельми тяжко будет идти формование агульного списка. Сапраўды, оно было бы больше легко, коли б партии реально сподевались на перемогу в этих округах. Але коли они загодя ведают, что перемоги не будет, то для чего тогда соступать неким своим поплечникам, отдавать это место, коли вось есть активисты, які хоча рветься в боротьбу, які заявляют, что он в своей окрузе, в своем регионе, там, в своем районе мае великий авторитет, его ведают люди, и он хочет прийти до этих людей со своей политической программой, то, что называется, працевать с ними. А тут ему кажут, что для неких высоких метов одинства демократичных сил треба ахвяровать этим и отдать это место представникам иншей политической силы. Не завсёды это легко дается, тому таким чином на этих выборах, как николи ранее, мне кажется, демократичным силам будет тяжко домовиться про один из спис, как раз в силу тех причин, которые я и обозначил. Перш за все, нема никакой практичной, скажем, веры у некие выники на этих выборах, тому каждая партия воспринимает эти выборы чисто как полигон для своих сил и меньше, чем ранее, меньше, чем завсёды, думая про так званое одинство демократичных сил.
Виталь, я згодны с вашим прогнозом в значной ступени, але магчыма не згодны с вашими тлумачэннямі, чаму это так. Вы казалі, што яны не разлічваюць на поспех, хаця б некі. Але мне здаецца, на, скажем, паза мінулых парламенцкіх выбарах 2008 годзе, так, таксама не разлічвалі, усе ведалі, в якой краіне яны жывуць. Але тым не менш, тады пэўныя узгадненні, пэўная каардынацыя была. Так что вот тяжко сказать, что справа только у тем, что яны не различивают. А кроме того, мы бачили вот апошние годы, про это, до речи, шмат, и вы, Виталь, писали, и вы, Валер, про то, что внутри оппозиции отбывается кризис, организационный кризис. Ну, у тем же, скажем, 15-м годе, до з'явления, так бы мовить, проекта Короткевич, оппозиция имела махчимость, имела час домовиться про одиного кандидата. Коли еще не Кляев был, говори правду, коли был Лебедько, коли был Калякин, не домовились, кто перешкаджал. Так и зараз вот мы бачим проект Статкевича, коли была вылученная идея Конгрессу, яе вылучили вось пэўнае кола людзей, а астатнім кіраўнікам партіям сказал, а вы далучайцеся. Хаця здавалася б, можна было б узгадніць, это папярэдне. Гэтак і зараз, па ідэе, можна было, можа быць, не задаваць такія фарматы кангрэса, давайте зберемся кангрэс, а склікаць просто нараду і на ей, як раней, як тым ўжо ў 8-м годзе было, падзяліць акругі. Это бывало ў беларускай гісторіі, у тым ліку і адносна парламенцкіх выбараў. Так, это ніколі не было ідэальна, але ў дадзеным выпадку такое ўражанне, што проста ніхто не хоча ні з кім нічога ўзгадняць. Амаль. Таму што вот тое, што вы сказалі, Віталь, пра гэтыя некалькі акругаў, якія правацэнтрысцкі блок аддае іншым, усё ж такі пэўныя дамоўленасці яны захоўваюцца. Але вот у мяне такое ўражанне, што так, я згодны з вашай высновай, што хутчэй за ўсё гэтым разам будзе кожны за сябе, але мне здаецца, это не таму, што яны не спадзяюцца на перамогу, ані на яе па шчырасці ніколі асабліва не спадзяваліся, асабліва на парламенцкіх выбарах, а таму, што вот некія такія, я не ведаю, арганізацыйны, ідэалагічны, маральны крызіс в апазіцыі, які мы назіралі летась, ён працягваецца.
Юрий, я яшчэ думаю, забыў адзін даволі істотны чыннік сказаць, пра які, можа быць, не заўсёды ўслых кажуць. Ёсць яшчэ такі заходні аспект, калі заходнія партнёры раней, скажем, больш актыўна прасілі, патрабавалі ад апазіцыі адзінства. Зараз, відавочна, гэты чыннік трошкі зменшылся, не так ужо заходнія партнёры цікавяцца справамі апазіцыі, і яна, што называецца, у гэтым сэнсе таксама больш спрыяльна таму, што ідзе раз'яднанне, хто ў лесту па дровы.
Так, я хацеў бы працягнуць думку маіх калег. Сёння ў апазіцыйным асяроддзі супярэчнасці настолькі вялікія, як ніколі. Там існуе некалькі групіровак. Вось кампанія «Гавары праўду» ідзе асобна і ўвогуле не хоча, каб яе звязвалі з астатняй апазіцыі. Затым праваацэнтрысцкая кааліцыя ў ліку АГП, «Рух за свабоду», «Хрысціянскія дэмакраты». Затым партыя БНФ ідзе асобна. Затым група прыхільнікаў правядзення кангрэсу дэмакратычных сіл. Гэта Статкевіч, Некляяў, Шушкевіч, Сівчык, у якіх фактычна няма структуру. Асобна ідуць левыя партыі, «Справядлівы свет», БСДП. Невядома, ці атрымаецца ў іх нейкая кааліцыя. Вось такая разнастайнасць. І пакуль не бачна, каб нешта, некая каардынацыя адбывалася. Ну, і акрамя таго, адзінага спісу, як вот прапануе Статкевіч, мне падаецца мала, каб атрымаць патрэбны эфект. Важна, каб гэты адзіны спіс быў ад імя некай адзінай структуры, адзінай кааліцыі, і было яшчэ адзінае пасланне. Ну, вот тады можна казаць, што ёсць апазіцыя, як некая аб'яднаная сіла, якая вось з'яўляецца альтэрнатывай. Ну, але паводле сацыялагічных апытанняў апазіцыі давярае сёння 13% насельніцтва. Таму ўсе гэтыя жарсці, спрэчкі ў апазіцыйным асяроддзі адбываюцца на гэтым маленькім электаральным полі. І не варта перабольшваць тыя працэсы, якія там ідуць, бо яны не моцна ўплываюць на сітуацыю ў краіне.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Калегі, ну і нарэшце маё пытанне, як вырашацца ўрадавы крызіс ва Украіне. Агульнавядомая формула Уінстона Чэрчыля, што дэмакратыя – это самы горшы спосаб кіравання. Толькі все астатнія яшчэ горш. Яму таксама належыць іншае вострае слоўца. Ніколі не трэба глядзець на тое, як гатуюць ежу і як робяць палітыку. Ну і адно выслоўе, другое выслоўе тлумачыць першае, бо пры дэмакратыі тое, як робіць палітыку, навідавоку. Што насамрэч відовішча не надта апетытнае. Вось цяперашняя ўкраінская сітуацыя не выключэнне. Пасля заявы Арсенія Яценюка аб адстаўцы з'явілася інфармацыя, што кандыдат ад прэзідэнцкага блоку ў парламенце Владзімір Гройсман адмовіўся ад прапанаванай пасады прэм'ера. Фракцыі блоку Юліі Тимашэнкі самапомачы адмовіліся ўвайсці ва ўрадавую кааліцыю. Губернатар Адзескай вобласці, дарэчы, прызначэнец прэзідэнта Парашэнкі Міхаіл Саакашвілі заклікаў Верхоўную Раду галасаваць на агул супраць новага ўраду. А на раніцу сённяшняга дня спадар Гройсман ужо перадумаў, паведамляецца, што ён працягвае перамовы аб фармаванні ўраду і амаль згадніў усе спрэчныя пазіцыі. І варта адзначыць, што найбольш, так бы мовіць, чынна ў гэтай сітуацыі паводзіць сябе апазіцыйны блёк. Былыя паплечнікі Віктара Януковіча, якіх 2 гады таму, так бы мовіць, прыдавалі праклёнам, а зараз яны, ім, праўда, ніхто нічога не прапануе, але яны ніякіх скандалаў не ладзяць. Прытым выглядае, што магчыма іх негалоснае паразуменне з прэзідэнтам і што падтрымка ўраду новага будзе залежаць, тым ліку, і ад іх галасоў. Але на вачах, вот тое, што мы бачым, это публічная сварка, так бы мовіць, пераможцаў рэвалюцыі годнасці. Кааліцыя, патрэбная для зацвярджэння ўраду, калі і паўстане, то з фракцыі прэзідэнта і былога прэм'ера. Для большасці ім не хапае некалькіх галасоў, і яны зараз актыўна заманьваюць кааліцыю незалежных дэпутатаў і так званых «тушак». Гэта парламентары, якія перабігаюць з адной фракцыі ў іншую, ну і некаторыя, як кажуць, злыя языкі, не бясплатна. Паводле апытанняў, некепскія шансы ў выпадку датэрміновых выбараў атрымала бы партыя Тимашэнкі і гіпатэтычная палітычная сіла на чале з Міхаілам Саакашвілі. Калі ў парламенце не атрымаецца дамова паміж адзінадумцамі, калі не атрымаецца кааліцыя, то прэм'ерам, як ні дзіўна, часовым прэм'ерам застаецца Арсеній Яценюк, і тыя самыя датэрміновыя выбары могуць адбыцца. І, дарэчы, вот назіраючы за гэтымі сваркамі ва Ўкраіне, параўноўваючы, дарэчы, іх з тымі ж сваркамі ў беларускай апазіцыі, ну, неяк прыходзіш да высновы, што это не зусім справа ў тым, што ўкраінцы такія. Это людзі такія. Это, ў прынцыпе, дэмакратыя, яна так працуе. Вот знешне яна выглядае, як і тыя сваркі, як і тыя інтрігі, там, змены фронту. Хаця насамрэч, за вот этим таким, так сказать, благочинным фасадом авторитарной системы отбивается насамрэч то же самое. Просто мы этого не бачим. Пераваги демократии, яны больш проявляются в сярэднетэрміновай перспектыве. В этом сэнсе аўтарытарная система, яна гэтак жа дабрачынна, благачынна, разважліва ідзе ў тупик. А в этом сэнсе для демократии больш ластівыя крутые павароты. А у тупики яна не прыходзіць, бо правадыроў няма.
Калі я слухаў Юру, то перш за ўсё хацелася, ну, калі не запярэчыць, то просто удакладніць, што, напрыклад, як бы не было, можа быць, там брыдка назіраць за тое, як робіцца палітыка, як робіцца дэмакратыя, але гэта значна больш цікавей і весялей, чым назіраць тое, калі яе няма. У нашай беларускай гісторыі умоўная, ну, дэмакратыя всё-такі пры ясна, пэўных недахопах, але была з 91 па 94, там 95 год, і в гэтыя гады якраз я працаваў парламенцкім корэспандэнтам у Верховным Савеце, і кожны дзень было пра што пісаць, кожны журналіст меў доступ да ўсіх дэпутатаў, да ўсіх міністраў, не раз там на паўгады, як зараз, калі это ўсё фармальнасць, а фактычна кожны дзень, карацей, гэта было не толькі цікава, але і было карысна для развіцця краіны. Я думаю, нейкія асаблівасці, як кажуць, не трэба глядзець, як робіцца там каўбаса і дэмакратыя. Тут многа жартаў на гэтую тэму. Яны ўсё-такі не пераважаюць тыя патэнцыйныя плюсы, якія, безумоўна, дае дэмакратыя. Гэта такая агульная завага, што да...
Віталь, вы зараз апісалі, чым это было цікава і карысна для нас з вамі, для нашага з вамі цэху, а для краіны вы не патлумачылі. Чаму это лепш для краіны?
Ну, я думаю, в рамках, колькі у нас двух хвілінаў, варта прачытаць кароткую лекцію на тое, чым дэмакратыя лепш, чым аўтарытарызм, ці будуць у нас тут дыскусіі, хто-небудзь будзе мне перечыць, ці як?
Зразумела ж не.
Да,
у нас же дэмакратыя.
Сказаў, што гэта было не толькі для нас, нашага цэху, але і для краіны было карысна, паколькі утвараліся на канкурэнтнай аснове законы, заканадаўчыя акты. Дэпутаты іх на самой справе самі пісалі, самі іх апрацоўвалі, самі іх прымалі, а не тое, што зараз проста адміністрацыя прэзідэнта спускае гэтыя законы, а дакладней адміністрацыя піша указы для прэзідэнта, а потым яны зацвярджаюцца ў парламенце, дзе фактычна, ну, гэтай функцыі зараз няма заканадаўчай улады ў Беларусі. Але калі вертацца да украінскай тэмы, то безумоўна, мы ўжо не раз гаварылі пра тое, што вось гэтыя асаблівасці, яны з'яўляюцца, ну, некімі адметнасцямі ўсё-такі украінскага і нацыянальнага, і палітычнага характару. Тое, што Украіна прыходзіць да такіх даволі частых палітычных крызісаў, з аднаго боку, гэта, канешне, для нас, напрыклад, беларусы выглядае даволі дзіўна. З іншого боку, я магу прывесці, калі ўсё ўжо прыводзіў параўнанне іншую еўрапейскую і значна больш паспяховую краіну, Італію. Калі не браць там тэрарызм 70-е гады, то в палітычным сэнсе менавіта все 70-е, 80-е, часткова 90-е гады, зараз у меншай ступені, Італія якраз жыла ва ўмовах вечнага палітычнага крызісу. Урады мяняліся сапраўды раз на некалькі месяцаў, мала хто пратрымлівалася хаця б некалькі гадоў, але гэта не перашкаджала развівацца італьянскай эканоміцы, не перашкаджала ёй становіцца адной з самых развітых і самых эканамічна моцных дзяржаваў еўрапейскага кантыненту. І гэта, скажам, прыбліжае нас да думкі, што палітычныя крызісы не заўсёды аказваюць адназначна негатыўны ўплыў на развіццё грамадства, як эканомікі, гэтак і сацыяльнай сферы.
Ну, вернемся ўсё ж да сітуацыі ва Украіне. Сапраўды, зараз галоўная праблема, як правесці праз Верховную Раду новы ўрад. Я бачу дзве асноўныя фігуры апазіцыі, якія зараз могуць апаніраваць гэтаму новаму ўраду і новай большасці. Гэта Юлія Тимошенко і Міхаіл Саакашвілі. Рейтынг Тимошенко расце, а рейтынг Порошенко падае. І думаю, сітуацыя з афшорамі моцна ударыла па ўкраінскаму прэзідэнту. І, зразумела, гэтым спрабуе скарыстацца Юлія, якая перайшла ў жорсткую апазіцыю. Яе фракцыя сапраўды выйшла з урадавай кааліцыі. Прычым яна, зважаючы на незадаволенне насельніцтва, выкарыстоўвае чысты папулізм, крытыкуе рост камунальных тарыфаў і інш. Я думаю, што Юлія Тимошенко вяртаецца у вялікую палітыку. Что тычется Михаила Саакашвили, коли ранее он критиковал урад, то теперь он перешел в атаку на самого Порошенко. И думаю, это так само один из выников офшорного скандала. Але, здаецца, одесский губернатор переоценивая свои силы, бо у него нема своей политической структуры у агульнанациональным масштабе. Больше того, вся ягоная резкость выкликана тем, что он не может расставить кировные кадры у своей области. Не может призначить областного прокурора или керовника местного СБУ. То бок, он даже в межах в области связан, и по этой причине он не имеет истории поспеху, опираючись на який он мог бы распачать агульнанациональную кампанию и набрать себе прихильников. Тому выглядит, что его заява и ультиматум – это худшее крик отчаю.
Поважанные слухачи, в эфире была передача «Тройный удар». Мои коллеги Валер Карбалевич, Виталь Цыганков и я, Юрий Дракохруст, пропоновали свои отказы на три наденные питания. Какие социально-экономичные и политические наступства будет иметь президентский указ о подвышении пенсийного взросту? Чи здолее оппозиция вылучить один из списка кандидатов на парламентские выборы? И как вырешится урадовый кризис в Украине? Тройный удар каждый день в эфире и на сайте «Свободы».
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти гледження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».